Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kultura Podcast, episod yang terkini lah. Jadi episod hari ni kita ada tetamu juga lah. Kita tak ada Muzamil. Kita dah buang dia sekejap daripada podcast ni. Jadi kena buang sekejap. Jadi malam ni kita rekod ni waktu malam eh. Kita bersama dengan Tuan Rukaimi eh. Betul eh?
Ya, saya Tuan.
Tuan Rukaimi dari Kelantan eh?
Ya, alhamdulillah dari hari Kelantan.
Hari tu mengundi ah hari tu.
Mengundi, insya-Allah tunaikan tanggungjawab.
Tunaikan tanggungjawab eh. Okey, jadi untuk malam ni, untuk podcast kali ni, kita nak sembang sikit bab bisnes ah. Jadi mungkin saya bagi macam sedikit latar belakang kenapa kita nak sembang pasal bisnes ni kan. Sebab baru-baru ni, saya macam tengok, biasalah kita kadang-kadang tak ada kerja. Tengok video-video kat YouTube kan. Lepas tu macam tengok satu video Azri Walter. Pernah dengar nama Azri Walter?
Azri Walter.
Dia ni macam dulu dia pemain bola kan. Dia miskin, hidup setinggan. Lepas tu dia cerita lah pengalaman hidup dia. Macam mana dia apa, lepas habis main bola tu, dia kerja kerajaan. Lepas tu dia start bisnes jual apa, pomade rambut. Lepas tu dia tak boleh go. Lepas tu dia start, dia rasa macam kedai-kedai gunting rambut banyak tak nak pomade dia lah. Dia kata susah lah. Dia buat sendiri kedai dia. Lepas tu dia kembang lah. Kedai-kedai dia kembang-kembang. Sampailah dia jadi, dia banyak buat bisnes lah. Dia ada akademi. Lepas tu dia ada kedai kopi dan sebagainya. Jadi dengar dia punya cerita tu, macam kita nampak lah, macam kalau orang yang masuk usahawan ni, dia ada kata apa, pemikiran yang lain lah. Jadi mungkin untuk permulaan ni, kita nak tanya Tuan Rukaimi lah, macam mana, sebab saya tengok Tuan Rukaimi ni, kalau tak silap lah, dari segi latar pendidikan tu engineering kan. Dan sebelum ni mungkin pernah kerja dengan syarikat engineering. Tapi kenapa lepas tu masuk jadi usahawan? Jadi mungkin Tuan Rukaimi boleh ceritakan sikit versi Tuan Rukaimi lah. Macam mana boleh terjebak dalam dunia usahawan ni?
Ya, insyaAllah. Boleh. Pertamanya saya minta terima kasih lah kepada Tuan Saudara. Kerana sudi jemput lah saya berkongsi pada malam ni lah kan, sesi kali ni insyaAllah. Mungkin bila melihat Azri Walter dia punya video kan, dia punya Facebook ke TikTok ke, memang bagi saya pun sangat bagi inspirasi lah. Dia punya style motivasi yang yang lain-lain lah kan. Kalau versi Pelah Kamsah tu lain sikit kan, Pelah Kamsah, tapi dia ni versi hentak je kan.
Kenyak sampai lunyai.
So sangat menarik jugalah untuk bagi hati ni kuat sikit lah dalam buat bisnes tu, insyaAllah. Saya pun banyak mengambil semangat juga dari situ. Kalau versi saya ni, itulah asal-asalnya memang habis belajar di Universiti Teknologi Malaysia tu, memang terus buat perusahaan untuk berkhidmat di satu college lah di Kelantan ni kan, College Teknologi Darul Naim. Dan masa tu memang mindset untuk khidmat je lah, tak ada mindset untuk nak cari duit ke, untuk bina kerajaan ke sebagainya kan. Walaupun sedar masa tu saya dengan kawan satu batch tu, itu batch tu ramai yang pergi ke kerja-kerja di syarikat-syarikat yang besar-besar lah, GRC, TMB kan, macam-macam. Tapi time tu memang mindset untuk masuk ke college tu untuk khidmat, sebab situ dia lebih untuk bina manusia kan.
Tuan Rukaimi belajar dulu bidang apa?
Itu bidang kejuruteraan elektrik, sebagai dilatih untuk jadi engineer, electrical engineer lah.
Dekat Johor.
Angkat Johor. Angkat Johor. Skudai. Skudai.
UTM Skudai ya. Okey.
Dan masuk dekat KTD tu sebagai tenaga pengajar jugaklah di bidang electrical. di samping tu masuk di bahagian hal ehwal pelajar. Jadi banyak terlibat dengan aktiviti bangunan pelajar lah kat situ. Tapi tapi bila kita dah masuk, mula tu memang semangat lah kan. Semangat untuk khidmat, terlibat dengan kerja dakwah dan sebagainya. Memang duit ni tak fikir yang pertama lah. Tapi bila kita dah hidup ni berkembang kan, lepas kahwin kan, atau ada anak, kemudian duduk di Kelantan, isteri di Johor, sekali balik pun seribu masih dalam tangan lah. Balik. Kan, yelah, drive kereta, belanja-belanja lain dan sebagainya tu. So memang tekanan ekonomi tu dirasai lah kan. Dan tapi Allah bagi kecukupan lah, tak ada lah mengempat ke apa sebagainya. Tapi kita rasa dengan gaji di situ tak cukup lah, tak cukup start tu kita buat bisnes kan. Maksudnya memang kita mindset gaji tu tak besar tapi perlu, tak cukup, kena cari juga backup-backup lain yang kena buat. Masa tu memang dah start lah bisnes apa ni, jual kepek daripada Johor, kepek Johor bawa di ke Kelantan, letak di apa ni, di supermarket, kita pack balik dan sebagainya tu. Ingat letak laku lah kan, memang laku tapi tak habis. Bulan pertama so, boleh lah daripada, sebab dia consignment, letak yang laku je dia bayar kan. Bulan pertama okey, bulan kedua
yang tak laku dia pulangkan balik ke macam mana?
Tengok bulan tak laku kita ni, kalau macam tak expired kita tukar balik yang baru dan sebagainya kan. Tapi masuk bulan kedua ketiga macam tu nampak macam tak jalan sangat, last tinggal je, tak pergi servis lah untuk ambil dan sebagainya kan. Dia macam oi, dia bukannya semudah bisnes ni, macam semudah ada modal, tak barang tunggu laku je macam tu, tak kan. Dia proses dia tu macam banyak jugalah, insyaAllah. Tu kemudian jual dia, jualan tu pun macam-macam lagi lah. Jual madu, jual tudung, jual jubah kan, bertukar-tukar lah kita punya bisnes tu. Masa tu saya rasa
masa tu macam fasa mencuba lah, mencuba
dan baru fasa lah. cuba kan, pasal apa ni, pinjam duit tengok macam-macam sumber lah kan. Modalkan bisnes,
ada buat loan ke? Tak ada buat loan.
Tak ada buat loan. Loan dengan ayah, loan dengan pak saudara macam tu lah. Kan?
Loan family lah.
Ada juga loan dengan koperasi. Dengan koperasi di Kelantan tu dapatlah RM2,000 macam tu. Tapi sebenarnya tak boleh nak grow juga. Kan? Satunya sebab kita ada ingat bisnes ni boleh ikut kepala kita je kan. Tapi dia jadi lambat lah, banyak langgar tembok lah. Hinggalah hinggalah kita apa ni, masuk kelas jumpa guru kan, orang mengajar, dia ubah balik mindset. Yang paling terkesan tu masuk kelas kelas bisnes tu, dia kata apa, bisnes kita ni, buat bisnes pandai buat hutang ke pandai buat duit. Oh, rupanya aku fikir balik, eish, rupanya selama ni aku pandai buat hutang. Hutang ni buat bisnes tak jadi, hutang balik, hutang pula. Lepas tu buat bisnes pula, hutang pula kan. Ya, aku ni pandai buat hutang, bukannya pandai buat bisnes. Lepas tu dah tak buat keputusan. Stop hutang. Memang fokus untuk beranakkan duit. Ha, macam tu.
Bila kata masuk kelas tu, kelas yang macam mana? Sebab macam ada orang kata lah, macam ada certain kelas ni, kelas bisnes ni, dia sebenarnya dia bukannya macam ajar kita sangat cara buat bisnes. Dia macam lebih kepada macam motivational, cara kita nak apa, tingkatkan kita punya motivasi untuk terus berada. Jadi maksudnya kelas tu dia bukan nak ajar kita bisnes, tapi dia lebih kepada kelas motivasi. Jadi kelas yang Tuan Rukaimi cakapkan ni, kelas bisnes yang macam mana?
Yang first tu memang kelas yang pertama sekali saya masuk tu memang kelas about psikologi ni lah, tentang motivation jugalah, motivation untuk ubah mindset business kan. Sebab mindset business dengan mindset makan gaji ni memang sangat berbeza lah sebenarnya. Kan? Sebab memang dari sudut ketahanan kita, dari sudut kita cara fikir kita, dari sudut kita urus duit kan. Dan bila kita dah betul mindset kita, barulah kita akan go kepada strategi, kepada teknikal kan. Kalau mindset tak betul, kita punya contohnya desire pun tak cukup untuk kita buat bisnes, kita akan mudah jatuh lah kan. Kalau kita ada desire yang betul-betul kuat nak capai apa yang nak kuat, yang kita nak buat tu, barulah kita takkan mudah-mudah give up lah. Jadi dari situlah kita akan cari ilmu-ilmu yang teknikal pula kan, ilmu teknikal. Kita nak fokus online ke, nak fokus offline ke, maksudnya situlah insyaAllah.
Okay, maksudnya kelas-kelas awal tu lebih kepada kelas motivational. Sebab apa saya cakap ni, macam ada orang dia rasa macam kelas-kelas motivational ni tak penting. Tapi bagi saya lah, dulu saya rasa macam tu lah. Saya rasa macam kelas-kelas yang macam business yang macam apa, motivasi lah, kuasa minda ni, macam saya macam skeptical sikit lah. Tapi bila dengar yang Azri Walter tu, dia terkenal dengan apa, macam dia punya apa meme tu kan, apa sebab boleh dia kan, walaupun kadang-kadang orang kata itu macam troll dan sebagainya. Maksudnya dia bawa satu pemikiran baru lah. Maksudnya kita buat sesuatu tu sebab boleh. Maksudnya dia dalam bisnes ni dia kata macam kalau benda tu boleh buat dan benda tu maksudnya ikut undang-undang, bertepatan dengan syariat, jadi buat je lah kan, buat sampai jadi. Sebab dia kata kalau macam kadang-kadang ramai orang dia macam dia fikir dia terlalu banyak. Dia macam sebab apa aku nak buat ini, sebab apa aku nak buat, lalas dia fikir sebab lalas dia tak buat kan. Jadi dia nak mencari sebab kan. Tapi sebenarnya dia kata tak perlu sangat sebab-sebab ni, yang penting dia buat. Jadi itu yang dia kata sebab boleh tu. Maksudnya kalau benda tu memang boleh buat, apa ikut undang-undang, ikut syarak, jadi dia kata buatlah. Jadi sebenarnya saya sendiri lah, lepas apa, tengok video-video dia, saya rasa macam betul juga apa dia cakap tu. Maksudnya penting juga lah, ada maksudnya kita punya shift pemikiran tu lah. Tapi walaupun macam tu, saya bukan seorang yang usahawan lah, jadi tak macam Tuan Kaimi lah. Sebab saya rasa macam untuk jadi usahawan ni, dia memerlukan seorang yang berani dan berjiwa kental lah. Setuju tak?
Ya, itu memang pastilah. Maksudnya jiwa kental dari sudut yang praktikal tu pun, kalau terjun tu baru tahu macam mana lah kan. Contohnya contohnya saya ingat masa mula bisnes tu, yang proper sikit memang gaji kita tak ambil kan. Kita macam gaji lalas baru ambil. Masa mula saya bisnes tu, kami dah tengah tu, saya ambil gaji, isteri terkerja, isteri dapat gaji. Kan? Lebih balik, memang. Tapi bila dia dah stabil, dah dia dapat income balik semua, baru kita bayar balik lah gaji yang tak dibayar tu. Maksudnya, bayangkan hidup dengan, untuk survive, kan? Untuk tim kita bayar. Tapi untuk diri sendiri, kita kebelakangkan. Yang paling belah sekali lah kan. Supaya kita boleh nak bisnes tu naik dulu. Supaya cash flow tu okey, boleh beli barang, boleh bayar team, kita tak ada masalah. Kan? Maksudnya pengalaman itu yang mengajar kita kental macam mana nak supaya boleh bertahan tu.
Jadi saya rasa lagi satu sebab apa kadang-kadang macam orang lagi suka makan gaji, sebab makan gaji ni dia risiko dia rendah. Kalau apa-apa jadi kat syarikat pun, bulan-bulan dia akan dapat duit, dia akan dapat gaji dia. Jadi tapi bisnes ni dia macam lain sikit tau. Dia tak ada jaminan kan, tak ada jaminan kan. Income dia maksudnya belum tentu lah. Dia depend on macam mana kita buat sale, macam mana prestasi apa kita punya jualan dan sebagainya. Jadi maksudnya tak semua orang betul-betul berani lah nak masuk ke dalam arena tu. Setuju tak? Tuan Rukai Mik?
Ya. Ya kalau... Okay.
Tuan Rukaimi rasa macam mana? Sebab kadang-kadang ada orang bisnes ni macam dia kata biasanya orang bisnes yang dah berjaya lah, dia kata macam kita ni kena berani lah, semua orang kena masuk bisnes. Tapi saya punya pandangan maksudnya tak semua orang sebenarnya sesuai buat bisnes ni.
Ya betul. Tak semua orang sesuai buat bisnes. Setengah orang je lah kan. Setengah orang je yang sesuai buat bisnes. Kalau tak semua jadi orang buat bisnes, siapa yang nak jadi entrepreneur kerja kan? Yang nak support businessman ni.
Ya,
kan? Maksudnya orang yang boleh langgar dinding, orang yang tak takut pada risiko kan. Tapi bila dah ada bisnes, mesti ada orang yang nak bekerja tu. Orang yang support usahawan-usahawan ni. Diorang pun sebenarnya ada adalah posisi-posisi yang diperlukan. Macam tu. Sememangnya memang ada orang ni dia suka dia mungkin dia melihat security dia punya financial kan. Dia tak nak pening-pening. Tak nak apa ni? Hati mudah lana sangat kan. Yang penting duit masuk, dia pun dah okey dengan apa yang keperluan dia tu sendiri. Tapi dari usahawan ni pula, walaupun dia memanglah tinggi risiko, tapi kita memandang di risiko yang tinggi tu ada keuntungan-keuntungan yang lebih besar yang kita dapat bila kita dapat lepasi risiko-risiko itulah ataupun ketidakpastian tu. Sebab tu dalam pelaburan pun dia ada konsep kan, high risk, high return, low risk, low return kan. Maksudnya benda-benda macam tu lah sebenarnya. Kita nak main di padang yang mana dalam kita nak dapat income ni.
Kalau kalau high risk no return itu scammer lah.
High risk no return tu dia kena jangan gamble lah. Dia mesti tahu macam mana nak uruskan high risk tu lah. Kan? Dia tak kena masuk dengan ilmu ke tak, jangan dia kena scam lah.
Kena scam kan? Jadi berbalik kepada Tuan Rukaimi lah, daripada bisnes yang pelbagai tu, macam mana akhirnya boleh set up company?
Oh, okay.
Dia, company yang ada produk sendiri sekarang.
Dia sebenarnya bila kita pergi ke banyak produk kita buat tu, kita belajar setiap bisnes tu kita belajar benda apa yang benda sesuai dengan kita lah kan, ataupun konsep-konsep bisnes apa yang sesuai yang kita nak buat. Contohnya bila saya buat bisnes baju, situ tengok baju ni memang perlu modal yang besar. Baju ni mungkin yalah pandang saya tu macam tak ada ilmu apa semua, tapi yang macam ada cabaran daripada bisnes pakaian ni, baju contohnya. Kalau baju banyak saiz, warna pun macam-macam kan. Jadi nak beli baju ni, kalau beli kat Kenanga tu kena beli satu, tak boleh pilih-pilih warna, tak boleh pilih saiz, dia bagi satu kodi terus macam tu kan. Walaupun kita tahu ikut data kita, yang banyak banyak laku ni saiz S, saiz M, saiz L kan, yang besar-besar dia tak laku. So situ memang nampaknya susah. Jadi saya buat keputusan, satu conclusion lah, kena jual satu barang yang semua orang boleh guna barang tu. Tak kira lah perempuan ke lelaki ke kan. Maksudnya easy to sell. Itu satu lah. So time tu pun saya dapat satu macam conclusion, satu bila bisnes kita buat. Benar saya buat bisnes buku kan. Kalau dulu sebelum nampak saya jual buku kan, ada event-event ke apa, buka gerai kan, pergi pergi ke pasar buku sana, pasar buku sini kan. Memang jual, kita import buku dari Indonesia jual kat sini.
Robani Press kan, bukan?
Robani Generation. Robani Generation. Time tu. Alhamdulillah hasil tu ada kan. Tapi dia last year dia slow, kemudian dia makan modal, kemudian saya buat pesan tutup lah.
Tak sustainable
sebab dengan ya mungkin time tu tak ada guru lagi kan. Tak ada guru lagi, dan dia pesan buku ni lah, dia berat, perlukan. Time tu saya terpaksa beli van yang panjang kan, van yang panjang, van oven lah tu saya beli dalam RM12,000 kan.
Nak bawa stok
memang untuk angkat stok pergi ke pasar buku, pusing Malaysia dan sebagainya. Pernah van van tu mati dekat saya nak pergi pasar buku, pasar buku kat pasar communication dekat UTP daripada Kelantan, mati dekat Tasik Banding tu. Kan memang mati. Mati tu tak tak hidup. Memang rasa ish, kenapa tak hidup ni? Kan? Cari-cari tak jumpa jalan, tak jumpa jalan. Masa tu memang ish. Cakap-cakap saya punya student KDD time tu, ajak dia pergi kan, pergi minggu. Tak tahu buat apa dah ni. Kita solat je lah. Solat dua rakaat. Kemudian doa sikit, nangis sikit. Lepas tu start balik engine tu. Dia tak tu start. Kita start. Sambil zikir kan. Subhanallah. Last, hidup kereta tu. Boleh hidup. Boleh hidup. Jalan lebih kurang 2-3 km mati pula. Oh, tu memang amazing juga lah. Habis lepas, mati tu, buka engine, oh, baru nampak dia punya penyakit dia kenapa mati. Jadi MacGyver kata yang tu, baiki-baiki, boleh jalan Alhamdulillah. Tapi, susah, memang susah. Memang nampak, kemudian kena tinggal anak bini kan. Pergi sana, pergi sini. Last, saya time tu, kebetulan pun belajar. Ujung-ujung tu saya dah start belajar, pergi kelas. Lepas tu belajar online business. Saya dah start jual radio Al-Quran. Radio Al-Quran. Lepas tu boleh jual radio Al-Quran tu. Dalam banyak juga, dalam 1,000-2,000 macam tu unit. Kemudian terpaksa berhenti jual radio Al-Quran tu sebabkan persaingan harga. Kita jual dekat online dalam RM70, RM80. Sebab kita ada kos online kan. Kos FB ad dan sebagainya. Tapi di pasar malam jual RM20, RM30. Memang tak boleh nak go lah.
Tak boleh lawan kan?
Lah. Situ pun saya tak dapat satu conclusion. Oh, memang kita kena ada produk yang kita boleh kawal sendiri harga dia. Tak boleh ada banyak persaingan sangat. Kan? Walaupun kita macam contohnya saya jual BAM sekarang ni, ada persaingan yang lain. Kan? At least kita, ni jenama lain, ni tu jenama lain, ni botol lain, ni kotak lain. Kita ada alasan lah boleh bagi reasonable dekat kita punya pelanggan tu. So kita boleh sustain lah. Maksudnya daripada satu tahap tu kita dapat satu conclusion, kenapa bisnes tak jadi Apa sangkut Jadi dia akan menyebabkan kita punya untuk bisnes akan datang tu, kita tahu model macam mana yang kita nak tengah set up. Faham tak?
Faham. Tapi kenapa pilih BAM? Kenapa tak pilih minyak gamat ke apa ke?
Bak masa tu saya apa ni? Lepas saya kerja Al-Quran tu, saya kenal seorang ustaz daripada Indonesia. Dia buat macam rawatan Islam lah. Rawatan Islam ni sebelum ni saya agak skeptikal juga, tapi cara dia tu memang nampak macam okey, sebab dia baca jelas kan. Tak ada benda-benda yang kurafat ke dan sebagainya kan. So memang clear, ni bagus ni saya kata. Memang kena boleh dipasarkan lah. Boleh disebarluaskan. So saya gunakan pengalaman saya handle, boleh manage program dengan buat online marketing. Saya berpartner dengan ustaz tu lah, berpakat sebab untuk saya uruskan di Malaysia ni. Jadi bila saya buat kursus ru'yah tu kan, sebab antara beli kursus ru'yah ni, antara bahan-bahan digunakan untuk merawat pesakit ni yang diserahkan oleh ulama adalah bidara. So kita nak, di samping kita anjurkan program kan, dapat income dari situ, kita bila mereka ada ke program, kita jual barang pula. Time tu lah fikir nak jual barang apa. Sebab tu lah, saya tengok ada orang jual BAM bidara kan. Jaminan bidara. Yang apa-apa saja produk yang berasal bidara ni lah. Kemudian saya dapat supply jual BAM bidara ni. Saya terjual. Jual Alhamdulillah. Dia punya sambutannya sangat menggalakkan. Dan ada repeat order. Macam tu. So dari situlah saya fokus, ni bagus ni jual BAM ni. Kemudian saya jual, saya ni lah, saya itulah tercetusnya jual BAM bidara tu. Sampailah saya, bila saya nampak perlu lebih kreatif nak jual BAM ni, dan kita ada, belajar dengan beberapa strategi bisnes lah, supaya untuk kita lebih gencar lagi, saya buat keputusan untuk buat sendiri BAM tu. Dan pergi belajar dan sebagainya. Dan buat sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita dah jual BAM tu. Dah lebih 200 ribu botol dah. Daripada awal-awal kita jual itu.
Maksud buat sendiri tu maksudnya apa? Cari daun bidara, tumbuk-tumbuk sendiri. Buat ni ke ada kilang ke macam mana?
Mula-mula tu memang kita buat sendiri lah mula tu. Mula kita buat sendiri. Formula. Kita pergi kelas, macam kelas, macam mana nak buat, dapatkan formula yang stabil. Kenapa letak barang ni, kenapa letak barang ni. Kan, masa tu memang, orang kata homemade lah. Homemade dalam rumah tu, bilik anak, itu kan menjadi kita punya production tu, tempat production lah.
Kan? Jadi kilang kilang bidara.
Kilang dalam rumah, homemade lah, homemade punya version kan. Ya, mula tu, takkan pergi kilang tu kan. Yang penting jual dulu lah. Jadi kat situ lah kita dah dapat formula yang stabil. Memang jadi guna balik lah ilmu-ilmu mak-mak sains masa sekolah menengah dulu kan. Capur sana sikit, capur sini sikit kan. Nak dapatkan punya formula yang apa, yang stabil tu. Alhamdulillah. Dia apa ni, menjadi. Dan selepas sekarang ni Alhamdulillah BAM kita ni dapat banyak repeat order lah, insyaAllah.
Sampai sekarang masih buat dekat rumah ke? Dah ada kilang sendiri ke macam mana?
Sekarang ni kita dah ada kilang yang kita dah buat. Dan dah dapat kelulusan daripada ni lah, KKM dah lah, BAM kita tu. Alhamdulillah.
Kilang tu besar, berapa orang kerja dekat kilang? Kesederhana je ke macam mana?
Sederhana je lah kilang tu, insyaAllah. Untuk BAM ni kita kerjasama dengan kilang yang kita outsource lah sebenarnya. Yang kita outsource untuk BAM tu.
Maksudnya sebab ada certain business, selalunya business kosmetik lah. Dia macam, dia bukan buat sendiri. Dia macam dia ambil ada benda apa benda tah, timbang kati ke macam mana. Cuma dia repacking, lepas tu dia jual. So BAM bidara yang ni bukan macam tu lah.
Tak. Yang tu dia ambil daripada orang tu krim timang kilo kan. Dia ambil daripada Thailand. Just repack balik dan jual kan. Tak. Kita dari formulation tu, kita memang daripada kita sendiri. Dan Alhamdulillah lah. Dan kita boleh apa ni, dapat keluarkan dengan yang proper lah, insyaAllah.
So memang daripada dulu sampai sekarang ada satu produk ke lepas tu macam produk tu dikembangkan lagi, maksudnya ada produk-produk lain ke memang satu produk je?
Produk tu kita memang adalah produk lain lagi yang kita kembangkan daripada BAM. Ada gel mandian, gel mandian bidara. Sebab gel mandian bidara ni antara produk hot kita jugalah. Dan sekarang ni pun produk BAM bidara tu, gel mandian bidara tu dah ada adik, tiga orang adik di lagi kan. Yang tiga jenis lain-lain yang varian, apa ni, rose, kasi kijang dengan 50. Alhamdulillah baru kita lancarkan baru-baru ni lah. Dan juga produk lain ada apa ni, skin moisturizer bidara, ada face soap, sabun muka. Dan juga kita juga ada ubat, kat ubat lah, ubat tradisional untuk buasir. Yang tu memang kita ambil dari kilang lah. InsyaAllah.
Bila sebut banyak produk-produk Tuan Rukaimi ni berdasarkan bidara lah. Tapi bidara ni pokok apa lah? Pokok dekat Malaysia ni banyak lah pokok bidara ni. Dia bila kita kata produk yang berdasarkan bidara ni, maksudnya dia daripada daun bidara tu ke, daripada akar ke, daripada
daripada daunnya. Very down.
Down lah.
Yes. Di proses kita ambil parti dia ataupun kita ambil daun sebut dia, masukkan dalam ni lah. Dalam kita punya produk, insyaAllah.
Jadi daun tu ada kebun sendiri ke ada orang supply kan ke macam mana ke ada staff yang masuk hutan gitu ambil daun bidara ke macam mana?
Sebenarnya kita ada apa ni, awal-awalnya kita memang kita import daripada Indonesia kita punya sebut bidara tu. Daun bidara tu sebab di Malaysia ni kita buat kebun. Tapi tak sempat nak maintain kan. Nak maintain. Lepas tu bila nak proses tu memang susah juga. Sebab duri lagi, daun dia kecil. Memang renyah jugalah. Kan? So saya ambil keputusan ni. Saya import lah daripada Indonesia. Sebab harga dia pun harga dia murah. Kualiti pun okey. Kan? Senang kita ambil yang dah kering. Kita proses je dalam masukkan dalam kita punya produk ni.
So kiranya ada peluang lah siapa-siapa yang nak buat bisnes tanam pokok bidara lepas tu supply kat Tuan Remy lah.
Boleh-boleh insyaAllah. Ya lalukan lah insyaAllah.
Jadi sepanjang Tuan Rukaimi bisnes ni kan. Jadi berapa banyak rasanya kursus usahawan yang dah pernah pergi dan kursus usahawan yang mana yang rasanya yang paling berkesan lah kalau macam orang nak jadi usahawan kan, Tuan Rukaimi akan suggest lah dia pergi ke, okay, mula-mula pergi kursus yang ni dulu. Jadi Tuan Rukaimi ada cadangan tak macam tu?
Satu, kursus usahawan tu, pertama yang boleh betulkan mindset kita lah untuk buat bisnes. Kan, memang, apa ni, itu yang pertama yang kita kena buat dulu kan, supaya kita ni boleh ada cara fikir yang betul, cara usaha yang betul bisnes kita. Kalau tak kita akan terus nak berkembang lah, kita akan stay pada satu tahap sahaja. Dan khusus yang usahawan yang kalau ikut pengalaman saya sendiri memang saya join itu yang menyebabkan saya rasanya ada spark lah, spark kan. Saya join tu khusus yang betulkan mindset yang di bawah apa ni, Dr. Azizan Osman. Osman. Tapi saya go yang murah-murah lah, yang mahal tu tak join lah. Tapi yang tu cukup bagi saya, cukup untuk ubah mindset. Itu yang pertama. Kemudian
untuk kuasa minda. Teknik,
kuasa minda adalah kita banyak mana tapis lah kan. Yang mana saya rasa yang kita pun kena pakai filter kita lah. Tak semua kita kena absorb kan. Tapi ada something yang rasa, oh ni betul juga. Betul juga kan. Supaya kita tu. Sebab kita at least ada satu momentum. Tapi tak selama lama-lamanya kita kena join yang tu. Dia satu tahap dia akan tepu juga. Kan? Dia akan tepu juga. Dia akan at least untuk spark yang tu ikut pengalaman pergi saya, okay. Kan? Kemudian cari juga ilmu teknikal apa yang kita nak. Contohnya sesuai dengan model bisnes kita. So, kita kata nak buat bisnes online. Bisnes online tu macam mana? Nak jual kat TikTok ke? Nak buat FB ads ke? Nak guna jual secara e-com ke? Nak guna secara certain agent ke? Jadi kita kena clear dulu kita punya model bisnes. Kalau dah clear yang tu, barulah kita cari guru yang boleh ajar kita. Cari mentor yang boleh ajar kita. Sebab di situlah kita boleh grow dengan cepat lah. Sebab ada beberapa perkara lah yang kita kena tengok. Satunya kita kena ada mentor kan, kemudian kena ada circle kan, kawan-kawan bisnes kita ni. Sebab itu pun penting untuk kita ubah diri kita. Sebab kalau kita nak lihat siapa diri kita 5 tahun ke datang, cuba cek balik siapakah kawan kita sekarang ni. Yang 5 yang top lah. Yang kita selalu jumpa kan dan sebagainya. Kalau kawan-kawan kita tu ramai businessman yang dah berjaya. Ataupun yang lebih tinggi daripada kita. Pencapaian dia. InsyaAllah 5 tahun datang kita akan ada sambedi lah dalam usahawan. Ataupun apa-apa saja bidang yang kita ceburi lah. Itu yang memang penting circle kan. Maksudnya kita banyak setiap minggu kita jumpa dengan ni kan, supaya kita boleh dapat update dari sudut industri macam mana sekarang ni. Kita boleh dengar pendapat dia macam mana, dia punya kena-kena bisnis macam mana. So itu akan cepatkan lagi kita punya grow lah. Guru, ada circle. Itu yang dua yang penting lah dalam kita nak tu. Dan jangan kedekut untuk invest kepada, untuk bayar lah ilmu-ilmu yang kita nak, yang kita nak dapat ni. Sebab apa yang kita bayar ni, dia akan jadi satu komitmen untuk kita buat. Dan kadang kita dapat ilmu free ni, kita tak ada komitmen untuk kita buat. Kan? Kita
tak rasa berharga
lah. Tak rasa dihargai lah. Tak rasa dihargai. Maksudnya, kita pergi, kan, dapat. Tapi, sebab ilmu ni bukan berkaitan dengan apa yang kita belajar saja, apa yang kita buat. Bila nak buat ni, kadang-kadang kita, satu faktor yang kita boleh, orang-orang tengok, aku dah bayar ni, aku nak buat dapat result ni, supaya balik-balik modal. Kan? Dia bukan, tu kadang, saya kalau saya sendiri macam, akan datang juga, kita punya tolakkan macam tu kan. Maksudnya kadang-kadang orang dia push diri dia ni mungkin sebab dia memang dia dah susah, dah rapat dinding dah kan, mungkin ada banyak tanggungan, dia akan push diri dia. Kalau saya, yalah, satu faktor bila dia kelah bayar ni rasa macam lain sikit lah kot, sudah kita bertindak tu. Contohnya saya pernah join sipu bad end, sipu Jamal, setahun mentoring dengan dia, kelas apprentice, bayar tu dekat RM20,000 juga lah. Setahun. RM20,000 setahun dia punya ni. Tapi bila belajar tu kita kita dapat banyak shortcut lah nak buat bisnes tu. Ilmu-ilmu shortcut, ilmu-ilmu yang memang susah nak dapat kat luar, tak dapat dalam Google lah, memang tak dapat dalam Google.
Lepas tu RM20,000 tu dah balik modal ke tak sekarang?
Alhamdulillah, bila join tu dapat lah. Dulu sales sekitar sebulan berapa ada lah dapat RM20,000 sebulan kan. Tapi bila join tu alhamdulillah dapat RM100,000 sebulan. Balik modal lah.
Balik modal lah, tak sia-sia.
Tak sia-sia, maksudnya situ ya kita tengok di kelas ni memang ada nilai, ada value kita belajar. Memang kita dah buat start kan. Kita kadang-kadang kenapa tak nak bisnes, kenapa tak nak bisnes. Dia satunya mungkin ilmu yang kita tetap tak cukup lah. Maksudnya dia punya macam ni. Berapa pendapatan kita, itulah ilmu kita. Kalau kita pandai buat ilmu RM1,000, maksudnya kita dapat pendapatan RM1,000, maksudnya ilmu kita RM1,000. Kalau pendapatan kita RM10,000, ilmu kita RM10,000 lah ilmu tu. Ilmu tu buat RM10,000 sahaja. Kalau kita nak nak buat pendapatan RM1,000 sebulan, kita kena carilah ilmu yang buat RM1,000 sebulan. Mindset level tu berlainan dia punya game dia.
Okay, lepas tu saya nak tanya Tuan Rukaimi, bila kita buat bisnes ni, kadang-kadang ada certain orang dia kata lah, dia kata kalau nak buat bisnes ni tak boleh dua-dua partner. Maksudnya kalau kita husband and wife, at least. Contohnya macam kalau isteri buat bisnes, laki kena kerja makan gaji. Ataupun laki buat bisnes, isteri kena kerja makan gaji. Sebab kalau jadi apa-apa, maksudnya ada backup lah. So kalau macam situasi Tuan Rukaimi, adakah dua-dua suami isteri join dalam bisnes ataupun isteri ada kerja lain?
Memang kerja dia buat bisnes sekali lah isteri ni. Buat sama-sama ya. InsyaAllah.
So maksudnya tak betul lah orang kata yang kena ada, maksudnya salah seorang kerja makan gaji tu.
Dia tidak boleh jadikan common law lah benda tu kan. Dia atas depend seseorang tu kan. Mungkin kalau suami isteri dua-dua jenis apa panggil orang yang buat keputusan kan, dua-dua nak ikut kepala dia, dua-dua nak ikut kepala dia, Dua-dua jadi bos, susah juga. Kan, kalau macam seorang tu dominant, seorang tu memang boleh follow, kan, mungkin boleh inilah, boleh saling melengkapi lah. Kan, kadang-kadang dua-dua jadi bos, buat bisnes lain lah. kalau seorang ni boleh follow seorang, mungkin tak ada masalah lah kan.
Lepas tu macam okay, kadang-kadang ada orang kata macam bisnes ni dia macam in the blood lah, maksudnya dia dia ada dalam darah daging lah. Maksudnya mungkin family dia memang latar belakang bisnes, jadi mungkin besar kemungkinan anak dia akan jadi bisnes lah. Contoh macam saya lah. Saya mak dan ayah memang dua-dua kerja makan gaji lah. Ayah kerja jurutera dengan JKR, mak kerja cikgu. Tapi ibu ni, ibu yang kerja cikgu ni, dia memang minat bisnes. Macam-macam bisnes lah dia pernah buat. Pernah jual sarung bantal lah, tupperware, apa benda, apa suplemen, semua benda lah pernah jual. Kain batik, kain sari, semua benda nak jual. Jadi biasalah dia apa, kadang-kadang bisnes dengan antara cikgu-cikgu kan. Tapi bila datang kalau tengok dekat nenek saya belah mak pun, dia memang bisnes juga. Bisnes restoran, jual nasi lemak, apa, memang ada kedai dan sebagainya. Dulu pernah buat kedai runcit dan sebagainya, belah ibu lah. Tapi bila turun kat saya ni jenis macam tak pandai kan buat bisnes ni. Nak jual apa pun tak pandai. Jadi macam Tuan Rukaimi, ada bisnes tu ada macam family punya apa, maksudnya datang daripada family ataupun ibu ayah dulu pernah buat bisnes ke macam ke, memang Tuan Rukaimi memang first generation dalam family yang buat bisnes.
Ikutkan sejarah keluarga saya ni, tak ada yang buat bisnes lah. Ya, tak ada buat bisnes.
Ini generasi pertama lah.
Mungkin generasi pertama, tapi time tu saya pernah jumpa mak saudara saya kan. Dia kata atuk saya dulu penjual ubat. Penjual ubat ke apa? Memang buat ubat untuk jual. Orang ni tu mungkin ikut ni, ikut tok dulu kot ni, jual ubat ni. Macam tu lah.
Tapi bukan guna daun bidara lah, guna daun sirih lah.
Oh, tak tahu. Dia just umur sekarang tu je ubat kan. Ubat-ubat macam tu kan. Mungkin, tapi dari sudut apa ni, mak ayah tu dah terputus dah. Tak ada contoh depan mata kan, kecil-kecil. Pergi kedai kan, duduk apa ni, tengok dia jual kena sebagainya tak. Kan. Tapi saya nampak bila saya kedai kecil, macam saya refresh balik, saya flashback balik masa sekolah rendah, saya pernah adalah maksudnya kerja-kerja menjual ni, saya buat ni usaha ni, jual coklat dekat sekolah kan, beli satu tabung masuk dalam beg, jual dalam kelas, habis kemudian masa sekolah menengah apa ni, berniaga air botol masa musim Ramadan, jual kopiah di pasar-pasar Ramadan kan. Jumpa dengan pak cik ni, pak cik nak jual kopiah, ambil dia punya ni satu guni kopiah, tarik ambil apa ni, ambil meja, buka dekat pasar Ramadan, kat mana kosong tu buka kan. Bukannya daftar apa, pergi gamble macam tu je. Dan jual lah, lelong-lelong kopiah-kopiah, lelong-lelong kopiah-kopiah. Sampai malam raya lah kan. Malam raya, pagi raya pun pergi solat raya pun timtong. Maksudnya situ nampak, oh. Tak apa, sedar time tu saya dah macam ada sikit lah. Ni lah maksudnya, bakat-bakat sikit dalam niaga tu.
Okay, sebab sekarang kalau kita tengok macam bisnes ni, rasanya mungkin sebenarnya bisnes online ni dia sebenarnya dah lama lah. Saya rasa lah, sejak zaman Amazon apa semua, eBay lah apa dulu kan. Tapi dia tak betul-betul, masyarakat kat Malaysia ni tak betul-betul catch up lah dengan apa online punya bisnes ni. Sampailah wujudnya platform-platform yang macam Shopee, Lazada. Lepas tu baru kita tengok macam bisnes online ni nampak macam booming lah. Jadi dalam business model Tuan Rukaimi sekarang ni, fokus business tu lebih kepada sales tu pergi ke online ke offline?
Dari sudut kita punya bisnes ni memang fokus kepada online lah. Memang dikatakan 80% online. Kita tak taklah pergi buka booth ke dan sebagainya.
So sebab maksudnya tak ada kedai fizikal lah. Kedai fizikal tak ada.
Tak ada kedai fizikal. Memang mungkin orang datang ke ofis, mungkin ada lah. Tapi kita tak buka lah kedai yang betul-betul set up untuk orang datang kan.
Oh, maksudnya kedai retail tu tak ada lah.
Tak ada. Sebab kita satunya kita menggunakan sistem agent kan. Agent tu sendirilah kedai kan. Itu pertamalah. Yang pertama, yang kedua kita ada website, kita jual secara di website. Untuk Shopee kita serahkan kepada agent lah untuk jual. Di TikTok kita ada jual juga. Kita sedang develop kat TikTok sekarang ni. InsyaAllah.
So kalau daripada segi sales antara guna agent dengan jual sendiri secara online market yang company punya tu, berapa percentage dia? Online lagi banyak ke agent lagi banyak?
Kita memang kita bisnes berjalan ni naik dengan sistem agent semenjak di PKP lah. Memang 80% tu daripada agent. Kan dulu 1% lah agent.
1% agent.
Tapi tapi bila kita dah fasa habis apa ni PKP tu, dia punya behavior orang dah lari dah. Dulu orang bila PKP tak ada kerja, ramai nak jadi agent. Lepas tu dia punya platform pun macam mudah nak jual kan. Tapi bila dah PKP ni, dia punya sistem agent ni dah macam berlaku penurunan eh. Penurunan dan dengan ada TikTok lagi, boleh jual kat TikTok, jadi affiliate dan sebagainya. So kita terpaksa jual sendirilah maksudnya. Maksudnya agent pun ramai yang yang dah tak aktif macam tu. Kita pun terpaksa explore new channel lah. Seperti di website, seperti di TikTok kan, untuk kita sesuaikan dengan keadaan semasa lah sebenarnya. Macam tu.
So sebab kalau kita tengok bisnes-bisnes ni bisnes-bisnes syarikat yang besar yang dah establish lah, kalau kita tengok kebanyakannya dia bermula dengan family business lah. Contoh company apa lah. Banyaklah company-company kan, nama-nama kan. Duk tu sebenarnya berasal daripada nama family dia orang dulu lah. Jadi macam Tuan Rukaimi, adakah maksudnya impian ataupun harapan bahawa bisnes ni nanti akan diteruskan oleh anak-anak dan mungkin berkembang-berkembang ke macam mana?
Itulah. Kita nak buat bisnes ni biar bertahan, boleh go bukan sekadar untuk boleh 2-3 tahun kan, bukan sekadar 10 tahun, tapi boleh go pada lebih 1 tahun dah yang boleh sustain kita punya bisnes ni kan. Yang menjadi persoalan dia sama ada anak pun, anak untuk meneruskan tu, dia itu persoalan yang kedua lah bagi saya kan. At least kita anak pun kalau nak buat bisnes, boleh buat bisnes sendiri, tak masalah benda tu kan. Tapi yang penting kita boleh tinggalkan legasi bisnes yang mana ramai yang boleh mendapat manfaat daripada bisnes kita tu kan, dari sudut kebaikan produk dia sendiri, dan kemudian ramai agen-agen yang boleh cari makan juga, kemudian tim-tim yang full time yang bergabung kita pun dapatlah apa ni, income daripada bisnes tu, dan juga kita boleh bina suasana-suasana dalam kita punya syarikat pun, suasana-suasana yang kita nak bina lah kan, suasana yang ada yang mendidik bukannya jenis hua-hua kan. Tapi di situ kita boleh jadi tempat untuk mereka dapat belajar belajar Islam kan, belajar tentang tarbiyah dan sebagainya. Situlah yang kita cuba jadikan. Contohnya paling dekat, contohnya kalau pelajar sekolah pada usia dia tu kan, 7 tahun hingga 17 tahun kan, mereka ada sekolah untuk mereka dapat belajar tentang ilmu kehidupan kan, ilmu Islam, ilmu tarbiyah. Tapi masa kerja macam mana kan? Kalau mission saya, hanya tempat kerja tu tempat untuk kita mereka dapat belajar tentang kehidupan juga kan, kehidupan yang Allah nak kan. Situ punya tempat untuk mereka belajar, at least mereka dapat suasana yang mereka yang boleh mendidik mereka. Maksudnya salah satu sekolah kehidupan lah yang saya impikan bersama dengan saya punya isteri saya tu.
Jadi memang tak ada plan lah nak masukkan anak ke business school ke apa ke, maksudnya nak apa pun kata cuba membrainwash anak-anak ni untuk menyambungkan legasi mak ayah ni, tak ada lah. Jadi apa maksudnya, biar diorang pilih sendiri lah kalau diorang nak.
Adalah sikit-sikit kata buat tu, taklah macam terlalu fokus sangat kan. Kalau tanya nak jadi apa kan, daripada 4-5 orang anak tu adalah seorang tu kata nak kerja dengan abi lepas ni apa semua, adalah. Tapi ialah kita pun kena tinggal jugalah seorang dua yang boleh jadikan harapan dan sebagainya kan. Lagipun bisnes ni besar, banyak benda yang kita boleh cabang-cabangkan lepas ni. Lagipun dan untuk tim yang sedia ada yang apa ni, yang serasi dengan bidang live dan sebagainya pun, insyaAllah adalah laluan-laluan kejayaan untuk mereka tu yang kita kena manage bersama lah. InsyaAllah.
Jadi memang plan untuk masa hadapan ni memang setakat ni tak adalah nak, sebab kadang-kadang ada orang ni macam bisnes dia takkan terlalu fokus. Dia macam dia suka diversify tau. Dia buat satu bisnes ni, bila dah berjaya, okay, dia akan tinggalkan, mungkin ada seorang yang manage dia, dah boleh autopilot, dia akan start pula bisnes baru. Dia diversify sampailah boleh sustain, dia autopilot, dia buat baru. Jadi maksudnya dia sentiasa diversify lah. Tapi ada juga orang kata macam bila kita buat bisnes ni, kita kena ada niche kita lah. Jadi kita fokus kepada niche kita je. Kita tak pergi sibuk-sibuk macam contoh macam kita jual baju, tiba-tiba kita nak jual kopi pula esok. Lepas tu tiba-tiba jadi, maksudnya dia tak ada niche. Jadi plan Tuan Rukaimi bila buat syarikat tu, plan dia macam mana?
Ya. Plannya untuk first stage ni kita kena belajar kan. Saya suka ambil konsep konsep daripada Allahyarham Tan Sri Ali Hashim kan. Yang Jacob tu. Yep, kan. Konsep bagus, maksudnya dia panggil jihad bisnes. Jihad bisnes. dia macam ni, dia galakkan orang Jacob ni. Kerja kan, kerja dekat mana-mana syarikat Ibu Jacob, banyak-banyak anak syarikat, belajar dulu atau bekerja, makan gaji, kemudian digalakkan yang mana-mana suka bisnes, buat satu syarikat kan. Buat satu syarikat, kemudian dah pandai handle satu syarikat tu sampai berjaya, barulah bina banyak syarikat kan, barulah beranakkan syarikat tu. Itu dipanggil jihad bisnes. Maksudnya memang saya nampak pun kat situ lah saya akan pergi tu kan. Maksudnya dengan satu syarikat ni kita boleh bina sampai stabil, sampai rasanya cukup cycle dia dapat target yang tertentu, dan kita akan uruskan secara korporat lah kan. Ada mungkin sekarang ni saya founder, saya CEO. Dan lepas ni mungkin nanti orang jadi CEO lah, saya boleh go pada perkara lain pula yang saya boleh explore kan, buka syarikat lain pula. supaya kita boleh ada banyak syarikat. Terlihat orang yang kaya kat Malaysia ni pun ataupun dunia ni pun, contohnya Syed Bukhari kan, Mokhtar Bukhari tu kan, dia kaya bukannya, dia kaya dengan bukan dengan satu syarikat, tapi berpuluh-puluh syarikat dia ada. Jadi so kita kena kat lah tu lah. Kita kena belajar macam nak urus satu syarikat, kemudian barulah kita akan mudah nak urus banyak syarikat lepas tu.
So maksudnya Bidar Life ni akan diversify lah lepas ni?
Dia akan berkembang dengan pelbagai nak syarikat lah nanti kan? Yang kita kena cuba lahirkan, insyaAllah.
Tapi sebenarnya bila kita kata diversify ni, dia sebenarnya tak semestinya kita kena lari bidang kan. Contoh macam Azri Walter yang kita sebut mula-mula tadi kan. Dia walaupun dia diversify, contohnya dia mula-mula jual apa? Pomade rambut tu, dia rasa macam tak boleh go. Dia buka kedai gunting rambut. Maksudnya ada kena mengena lah. Dia nak jual, dia nak letak sebenarnya dia punya apa? Minyak rambut tu kat kedai, tapi kedai banyak macam tak otak bisnes sangat kan. Sebab kedai gunting rambut ni biasanya owner dia tu adalah pengunting rambut dia. Jadi dia nak gunting rambut je, dia tak nak jual benda-benda ni. Jadi dia kata susah, dia buka sendiri. Lepas tu bila dia rasa susah nak dapat pekerja, sebab gunting rambut ni bukan senang, bukan semua orang boleh gunting rambut. Jadi dia buka akademi gunting rambut dia sendiri. Jadi maksudnya dia punya bisnes tu walaupun berkembang, dia ada center orang rambut lah maksudnya. Mungkin saya tengok lah, mungkin kalau Bidar Life ni mungkin dia nak nak berkembang, mungkin lepas ni kalau tengok macam susah supplier daun bidara susah dapat, jadi mungkin lepas ni buka bisnes
kebun juga. Kebun tu pula kebun
bidara. Macam tu. Lepas tu tiba-tiba susah pula nak dapat baja dekat kebun ni, buat bisnes baja lah.
Yelah.
Ya, maksudnya kadang-kadang bila kita kata diversify tu, taklah semestinya kita kena lari daripada niche kita lah. Maksudnya macam tu lah.
Dia adalah rantaian-rantaian yang berkaitan dengan bisnes kita tu. Yang mana ia akan melengkapkan ekosistem kita je bisnes. Kan? Contohnya, kita buat apa ni? Budak bam sekarang ni kan. Bila order dah banyak, kita nak kurang kos stiker. Kan? Kos stiker kan? Bila-bila kita kadang-kadang kos stiker ni, antara dia punya hengki-pengki dia, lambat kan, kita nak cepat, kadang seminggu baru siap kan. Kemudian harga pun boleh tahan mahal. Dari situlah timbul, bila ada masalah-masalah macam ni, timbul another business kan. Dan itulah bila ada bajet, bila ada duit lebihan-lebihan tu, kita invest lah untuk beli mesin printing sendiri, buat stiker sendiri kan. Kita boleh, maksudnya sesuai dengan kapasiti yang kita nak tu, boleh hire pekerja sendiri. Di samping tu mungkin ada department printing yang kita boleh, bukannya serve untuk kita saja, boleh serve untuk orang lain juga. Maksudnya dia akan berkembang mungkin secara organik macam tu lah. Bila ada capital, modal yang kita dah kes-kes yang banyak, mungkin kita akan go kepada investment untuk mengukuhkan kita punya bisnes. Contohnya kita beli tanah kan, beli bangunan. Itu tadi bisnes tanah pula. Dia akan ada link lah. Maksudnya duit ada banyak, tapi nak tak mana duit ni kan. Kan. Dia akan berkembang macam itulah. InsyaAllah.
Okey, kita pun dah menghampiri sejam ah. Jadi mungkin di hujung-hujung ni mungkin kita nak tahu lah, kalau macam kita nak beli ataupun nak dapatkan produk Bidar Life ni, macam mana cara dia, dekat mana, selalu promote dekat mana kan, ada Facebook page ke apa ke, macam mana ke kena add friend Rukaimi Robani dulu baru boleh beli ke macam mana?
Uh, Okay, untuk dapatkan produk ni, paling senang sekarang ni kita boleh dapatkan dengan ejen-ejen lah, ejen-ejen berjalan live. Kalau nampak mereka buat iklan tu, boleh support mereka lah kan untuk beli. Kalau yang tak nampak,
Bidan Life ni dia eja dia bukan BIDA kan, dia
BDARLIFE, Bidar. Oh, Bidar Life.
Bidar Life, okay.
Yes, sebab tu dia nama yang kita sedang nak terima sekarang ni. Lepas tu kalau tak nampak ejen-ejen di sekeliling anda tu, anda boleh pergi ke TikTok kami lah. TikTok kami Bidar Life HQ. Boleh pergi kat shop, boleh beli kat situ. Kita punya produk-produk kat situ. Dan kalau nak jadi ejen pun insyaAllah boleh. Boleh apa ni, kat situ ada link bio tu, ada contact numbers untuk jadi ejen pun boleh insyaAllah.
Tapi kalau macam generasi saya ni tak main TikTok sangat. Kita orang lebih guna Facebook. Ataupun maksudnya kalau bila kata ejen tadi tu, dia akan ada dekat mana? Shopee lah maksudnya.
Shopee ada, Shopee pun ada, dekat Facebook pun ada juga kan, Facebook untuk ejen yang menjual lah. Sebab kita lebih, sebelum ni memang siapa kita tak menjual direct, kita hanya support ejen je untuk menjual kan, bagi dia orang, kita supply, kita bagi training, kita buat awareness, ejen, beli dengan ejen semua. Tapi sekarang ni dengan cabaran yang terkini ni, kita buka lagi lah channel-channel lain. Di e-com, website kita, di TikTok. Macam tu.
Okay, terima kasih Tuan Rukaimi kerana berkongsi sedikit sebanyak lah kita apa berkenaan dengan dunia bisnes ni lah. Sebab bagi saya, orang buat bisnes ni dia lain lah daripada yang lain. Dia kena ada mindset yang macam apa Azri Walter lah, maksudnya sebab boleh lah, maksudnya dia kena
boleh
sekini kena yakin boleh lah kan, dan
yakin
sebab
boleh
dia
lah.
Sebab bisnes ni dia bukan macam makan gaji lah, dia kena ada mindset yang berbeza lah. Dan memang betul lah, semua bukan semua orang lah boleh buat bisnes ni. Jadi memang bila kita tengok orang-orang macam Tuan Rukaimi, dia orang yang lain lah,
tak ada lah, sama je makan nasi sama-sama makan nasi.
Makan nasi sama tapi usaha dia berbeza lah. Dia punya mindset dia. Okay, jadi itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada Tuan Rukaimi.
Terima kasih juga. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.